Мистецька вітальня. Мистецька вітальня. Вітаю усіх, хто з нами у цій порі на хвилі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Мене звати Ольга Галаменко, і це програма «Мистецька вітальня». Гостями нашої програми стають митці, композитори, музиканти, актори, письменники. І от сьогодні до нас завітало одне дуже незвичайне подружжя. Незвичайне воно тим, що обоє вони живуть у мистецтві, я б сказала, працюють на його благо. Незвичайні вони також тим, що от уже 27 років живуть у любові, виховуючи скількох дітей?
Двох.
Виховуючи двох дітей. І сьогодні це, погодьтеся, рідкість. Отже, директор нотного видавництва «Милосвіт» та продюсерка мистецької агенції «Музичний сад» Віктор та Стела Красовські є гостями нашого прямого ефіру. Вітаю вас.
Вітаємо.
Вітаємо вас.
Вікторе, Стело, те, що вам вдалося зберегти любов протягом оцих 27 років, чи не в останню чергу завдяки тому, що у вашому житті має місце Бог?
Я думаю, що це в першу чергу.
Так.
Чи можете ви пригадати, як сталася ваша зустріч з Богом? Коли це відбулося? Це було вже в подружньому житті чи ще до цього?
Це у мене було, мабуть, кілька зустрічей таких. Воно такий шлях був поступовий, але, мабуть, невпинний. Тобто я так ще в дитинстві щось задумувався про якісь вічність якусь, що чи існував я колись, чи існуватиме. Ну, це я не знаю, це було років 5, може там такий вік дуже маленький. От потім якийсь період, ну, нічого такого не було, бо виріс в атеїстичному середовищі. А потім десь уже все-таки я почав задумуватись, десь років після 20, мабуть, і, ну, так би мовити, вибирати шлях, і якось воно так прийшло. У мене було поступово, у мене була одна зустріч, інша зустріч. Тобто, до Бога, я й далі вважаю, що я до нього намагаюсь приходити і зараз також. Тобто, такої, ну, це процес, мабуть, всього життя, я так думаю, так.
І коли зустрінемося вже безпосередньо,
так, ну, то вже
це буде вже зустріч, як то кажуть, не як в мутному склі, а віч, правда?
Найправильніша зустріч, бо зараз можуть там люди можуть помилятися, люди можуть щось не так бачити,
неправильно собі уявляти Бога.
Так, не так трактувати щось, або прислухатися до чужих трактовок. Тобто, в принципі, треба все-таки якось навчитися слухати Святого Духа. І оцей шлях людини, особисто шлях. Особистий шлях до Бога. Тобто так.
Стело, як це було у тебе?
Мені було 5 років, і бабуся мені розповідала про Бога. І я її питала, кажу, а якщо я щось зроблю і заховаюсь, чи побачить мене Бог? Вона сказала, так, побачить. У нього от такі очі, вона показала руками.
І мене і ти це злякалася.
Мене це так, знаєте, в 5 років. І в мене була перша таке, знаєте, радість від спілкування з Богом. Я молилась свої 5 років. Дуже хотіла
молитися. Ти молилася?
Мороза.
Це означає, що хтось, мабуть, також молився? Якийсь був приклад в сім'ї?
Не було прикладу, але я знала, що можна молитись, і можна... Я не знаю, звідки я це знала. Я
Бо дехто боїться молитися, що можна просто напряму звертатися до Бога. Треба взяти молитовник в руки і тільки так молитися.
Ну, 5 років я це не знала. Я попросила
Тому ти робила...
Бога Морозова.
Що відчувала?
Морозова. Це був Радянський Союз, знаєте, і ми жили в маленькому такому окраїна міста, да, там маленький магазинчик, в ньому толком нічого не було, знаєте, таке забезпечення. Та ми інколи привозили те морозиво, один ящик, його бігом всі розбирали. От. І бабуся в той день принесла мені морозиво. Я була така здивована, думаю, я попросила у Бога морозиво, і він мені дав. Тобто це було таке, знаєте, ну, дитяча така віра, такий захват був.
Радість.
Радість, да. Я зрозуміла, що Господь могучий.
Це був знак.
Да. 5 років, це, знаєте, це було сильно. А Віктора я запросила, ми ще, як то кажуть, не були чоловіком і дружиною, і навіть нареченими не були. Я його запрошувала підмінити тенорів в храмі. Тобто я була студентка консерваторії, хоровий факультет, і я співала
тоді
в храмі.
Що? Де навчався? Чи
а вже Віктор
працював?
Вже не навчався, закінчив.
Та,
і він співав, ну, такі естрадні варіанти, да. А тут треба було замінити тенорів. І він мені махає на мене руками, каже, де я не співаю в хорі, я не співаю там тенором. Я кажу, слухай, та там вони валять партію, а треба, щоб ти просто тримав квінту, бо у нас розсипеться хор, там не співати нікому. І ми їхали в церковний храм, знаєте, це була трійця, це було так красиво. Ми стояли на балконі, хор стояв уздовж, розумієте, по одній людині. Це дуже тяжко, ну, іншого варіанту не було. Тобто ми стояли, як кажуть, шеренгою, да? Тобто дивна така постановка для хора. Але ти
зазвичай так... півколом
доставляють. Да, півколом, а там ніяк
для
півколом.
Для того, щоб одне одного чути.
І Віктор десь в іншому кінці стара на ту квінту тримав, тому що дійсно хор розсипався, а я була другим сопрано, і наш диригент там якісь робила страшні очі. Ну, тобто це було наше, знаєте, такий спільний проєкт, що ми спасали церкву, спасали службу, спасали хор.
Бо він
розсипався. І Вітя був тенором. Да? Ось з тих пір, як я його притащила в ту церкву, тобто він пручався. Він не хотів,
ну, я не
але
хотів.
Йому сподобалось.
Да, я не співак.
А потім він мені зробив пропозицію стати його дружиною саме на трійцю. Тобто це так от, ну, от так вийшло. Да? Тобто, ну, така історія нашої родини.
І потім, фактично, виходить, що десь ваш шлях в християнстві, так, він розпочався приблизно, як і шлях у подружжі, я так розумію. Приблизно.
Ну, трошки
поступово,
навіть
трішки пізніше. Наскільки вам це допомогло у подружньому житті?
Я думаю, це 100% допомогло, тому що не буває подружнього життя без якихось, знаєте, як
криз.
Криз, да.
І вони навіть прописані в психології, в книгах.
Так. І, ну, я тоді книжки не читала, просто розуміла тільки один факт, що я перед Богом відповідаю за свою поведінку. І мені Господь не простить, якщо я Віктора буду ображати або якось себе поводити до нього не обережно, без любові. Тобто я чітко це розуміла. Я не знаю, звідки це розуміння прийшло. Тобто, от, мабуть, що Дух Святий дав мені ці червоні лінії, за які не можна переступати ні морально, ні словом, ні поглядом. Тобто, от я намагалась. Думаю, що це від Бога. Людина сама на таке не здатна. Просто я розумію, коли чую класичну музику відомих композиторів, і як музикант розумію, що це просто Господь дав цю музику їм, і вони її записали. Тобто людина не може таке створити. Це було откровення. І я думаю, що моє сімейне життя – це теж откровення, тому що людина сама по собі може, ну, багато чого не те робити, бо це плоть, а сила духу, вона не завжди присутня. І я вдячна Богу за мою сім'ю, тому що, ну, це його заслуга, чесно. Ну, має таке враження.
У нас на початку життя сімейного такі трошки кризові були моменти, там все якраз були 90-ті роки.
Складний час.
Так, з роботами ми приїхали в Київ.
З грошима,
без всяких...
з житлом.
Так.
Тобто я згадую, що це було все неправильно. Тобто ми одружилися, у нас не було грошей, у нас не було де жити.
Ну,
у нас
тоді...
толком не було роботи,
так.
І це 90-ті, це не це, зараз усі в інтернеті за півгодини, ти навіть Макдональдс, да, там знайшов
роботу зараз,
будь-яку. А тоді це було не так. У нас навіть звичайного телефона не було. От, і ми якось там перебувалися якимось.
І коли була, да, то така кризовий момент, то я не пам'ятаю, як це вийшло, якась сестра, да, тоді знайшлась. Вона за нас помолилась, приїхала на
сестра наш... монахиня.
Ні, просто, ну,
сестра
у Христі, да.
У мене була зділка. Я тоді працювала в агенції по нерухомості. Після закінчення консерваторії я 9 місяців працювала в нерухомості. І я так от сиділа, жалілася одній коліжанці, що от все, я йду від чоловіка, бо, ну, все, нам ні де жити, нам ні за що жити, все, не можу, не хочу. І вона, а вона так на мене поглянула, каже: «А знаєш, я тобі допоможу. Хочеш, я вам допоможу розібратись?» Ну, що я повинна була думати? Мені було 25 років, думаю, може, психолог, може, там, не знаю, колдуня, що. А вона приїхала з Біблією, розумієте? Відкрила Біблію і каже: «Я, можна я за вас помолюсь?» Думаю, ну, ладно вже. Що, як
ну, молися вже на крайній випадок.
Як то кажуть, ну, раз приїхала, раз ми тут уже зібрались.
Може, не поможе, але точно не зашкодить.
Вот, і вона помолилась. І я пам'ятаю, що стало ще гірше кілька днів. А потім пішло на покращення, і Віктор саме в ті дні, якось, знаєте, як то кажуть, чудовим образом все зрослось, він відкрив тоді свій ФОП, це ЧП називалось, да, видавництво, і ми відкрили тоді нотне видавництво, без толком, без грошей, без якихось, взагалі, розуміння, що ми будемо
оце
з цим робити.
Це видавництво, яким зараз керує Віктор, в якості директора, видавництво таке вже легендарне, можна сказати, якому вже 22 роки, «Милосвіт», для мене це просто як, мені взагалі чомусь здавалося, що воно навіть існувало в радянські часи, тому що, оскільки я себе пам'ятаю як музиканта, стільки воно існує, це видавництво, дійсно вже видавництво з історії. І виходить, Вікторе, що ти з дружиною його відкривав фактично самостійно. Там написано на вашому сайті «З командою однодумців».
Ну,
але ж фактично однодумці це були ви вдвох.
Так, фактично
да,
так.
І ще були люди, але вони потім відпали. Але сенс в тому, що Віктор на Петрівці, я пам'ятаю, що це було кілька гривень, по-моєму, 3 гривні купив. Такі, знаєте, путіводітель, як відкрити свій бізнес. І всю ніч його читав. Тобто я спала, а він читав.
Ну там юридично, як це все оформити.
Як це оформити. І він під ранок мені каже: «Знаєш, Кіця, це буде у нас ФОП, ЧП. Тобто ми ООО не можемо відкрити, бо у нас немає там складу».
Ну, там
і,
свої,
і не пам'ятаю, чого нема. І туди потрібен якийсь уставний фонд, і туди щось там потрібно.
Бухгалтер потрібен.
Да. А тут воно саме просте, саме то. І це були ще бандитські часи, це був місто Ніжин, прописка Віктора. Він поїхав відкривати у банк рахунок, да?
Ні, я поїхав
у
запитати.
Податкові.
А вони там, перше питання було, як ваше прізвище, як ваша фамілія?
Тобто трошки бандити за Віктором такі... походили, але
ну,
нас...
Так, не бандити, це просто
ну,
видно.
Ну, вони питали рахунок, розумієте, дзвонили.
Ага, дайте ваш номер рахунку.
Міліції тодішньої, 90-х роках, дзвонили в банк і питали номер рахунку Віктора Красовського. На що банк тоді авторитетно заявив, що ми не надаємо... Номери рахунку,
ну,
бо це закрита
дуже
дивно,
інформація. Якби це було по-іншому.
Ні, ну це стоп. Важливо це, що це банк був в Києві, а не в Ніжині. Якби в Ніжині, то там вони всі на виду. Ні, ну там, власне, там такі були гроші. Там
і так ви відкрили нотне видавництво «Милосвіт», яке вже існує ось уже 22 роки.
Так.
Є ще в Україні інші подібні видавництва, які також видають нотну літературу?
Є державне нотне видавництво «Музична Україна», яке існувало завжди.
Ну,
так. І інколи якісь проекти виникають, які щось надрукували. Наприклад, пише композитор певну музику, він її надрукував. От, чи це видавництво, чи це саме видат, я не знаю, ну це як проекти. Да, є,
ні, є велике видавництво, яке просто в них трошки є, так би мовити, підгрупа, так би мовити, нотних видань. Вони взагалі учбову, навчальну, вірніше, літературу видають, а ну, трошки видають ноти. Ну, ще там в Вінниці трошки видають ноти. Ну, це так, в принципі...
Скажімо, точно, що майже немає. Майже немає. І мене періодично так накриває від того розуміння, що ого, скільки ми робимо роботи зранку до ночі, кожен день. А кілька разів було бажання це все покинути. Ну, покинути, тому що щиро вважаю, що за цей об'єм роботи якось потрібно ну, більше грошей.
Нагорода грошова.
Да. Вот, це не те, що ми жаліємось, но чудо в тому, і це благодать. Як тільки ми майже вирішували це все закрити, все, кажу, не можу.
Ну, або не закрити, або переключитись на якусь іншу діяльність, там, продавати щось інше. Там.
Да, працювати з чимось іншим. То Господь чомусь давав, от в цій, от коли ти вже видахся, особливу якусь благодать.
Якісь там замовлення, заказ приходив.
Якісь такі
класний,
великі замовлення.
Які повертали знову так, до цієї діяльності. І
ну, добре,
віра
добре.
В цю діяльність, вона знову...
Так що Бог якось не відпускає від цього.
Да.
Я відчуваю так виглядає,
певну таку руку в цьому, тому що можна було вже 100 раз це все кинути.
Угу. Справді, галузь така дуже специфічна, дуже вузька, хоча дуже затребувана і важлива, як мені здається, мега важлива взагалі для музичного світу.
Так.
Хтось це мусить робити, хтось мусить бути цими місіонерами, так, від музики
так, речі,
в нашому українському світі.
Місіонерство – правильне слово.
Так, і кому ж, як невіруючим людям, взяти на себе цю відповідальність, так, все-таки так. Залишатися в мистецтві, дійсно, друкувати цю нотну літературу. У вас друкується також і книжки про музику, так, не тільки саме нотна література,
не так,
розумію.
Не так давно.
Бах теж був людиною, яка недавно вийшла в авторстві Марії Пустовіт. Це також книжка видання
«Милосвіт». У нас є кілька книжок, щоб сказати, що у нас багато книжок, їх не багато, їх декілька. І це все одно музична тематика. Тобто виходить так, що все одно основний напрямок – це ноти, нотні навчальні посібники. І до цього от історії про композиторів. Ми видали книжку «Сам ти Гендель». Нещодавно видали «Бах теж був людиною» і готуємо наступні книжки Марії Пустовіт. От, і працюємо з цим. Наразі я працюю над наступною книжкою з ілюстратором, з дизайнером, з редактором. Тобто такий у нас насичений день виходить, тому що така от робота у нас з книжками.
Отже, зараз Віктор є директором нотного видавництва «Милосвіт». Стелла Красовська є продюсеркою музичної агенції, мистецької агенції, скажімо так, тому що це ширше, музичний сад. Коли музичний сад з'явився у вашому житті?
Приблизно 6 років тому, і в ці часи, мене осяяла думка, що все, чого я би хотіла, мої мрії, втілення їх, це називається музична агенція. І, знаєте, мене від цієї думки аж таке настало збудження, тому що я до всіх якось то писала, то дзвонила, то шукала компанію, що би мені хотілося зробити з музикою на сцені. І потім я зрозуміла, це правильно треба назвати. О, агенція. Тепер потрібна назва. І ця думка...
Але що саме зробити з музикою, це мається на увазі... організовувати музичну подію. Тобто,
так.
І причому організовуєш ти зазвичай не свою якусь музичну подію, хоча також свою можна також організувати,
можна.
А чужу. Тобто, приходить якийсь виконавець чи композитор, який хоче, аби зазвучала його музика десь в якомусь концертному залі або у його виконанні, і ви організовуєте цю подію.
Так, уточню, у мене була така мрія втілювати в життя проєкти живої музики. Тобто, не так важливо вже хто конкретно на сцені. У нас був мінімальний склад, це був один піаніст. Були такі концерти, А далі йшов квартет. У нас був струнний квартет, з національної філармонії. Квартет саксофонів. А були навіть такі джазові концерти, коли грав піаніст і домра. І вони грали досить рідкісний вид джазу. І це було дуже потужно, дуже красиво. І дуже такі концерти, знаєте, вони як така штучна робота. І я їх всі дуже люблю, вони в мене в серці. І я мрію це відтворити далі, коли закінчиться карантин. І мрію отримувати на це все гранти, тому що, як то кажуть, це був для мене подвиг. 3 роки повністю окупати в цю розходну частину, тому що місто Київ – столиця. Тут досить такі потужні розцінки на оренду залів,
І залів небагато, в принципі.
Залів небагато, певна частина грошей – це гонорари музикантів, там розходна частина – там афіші, там певна реклама, навіть мінімальна. От, і я би хотіла робити такі концерти, і вірю, що це вдасться, але виходить, що трошки такий шлях, він не швидкий.
Тобто карантин все-таки зробив свій відбиток на діяльності агенції. Так, тобто ви, на вас це дуже сильно вплинуло, наскільки я зрозуміла.
Поки що на паузі це все, але ми, ми за цим сумуємо. Нам є чим займатися.
Але я хочу сказати, що це дуже потрібно Україні, тому що донедавна було прийнято так, що музиканти якось самі займаються або просто звертаються до якихось структур, і ми бачимо, що це практика світу, коли музикант має свого директора, або коли музикант звертається, або якийсь колектив звертається до музичної агенції, яка організовує це все, яка бере на себе оцю всю волокіту, так скажімо, таким словом, найскладнішу цю і найнеприємнішу для митців роботу.
Так, це різні речі.
Це різні речі.
Грати на сцені і організовувати концерти – це взагалі різні речі.
І деякі виконавці часто мені тут зізнавалися в тому, що я не вмію цього робити, я не вмію це організовувати, я не знаю, як себе пресувати.
І не повинна, не обов'язково повинна це вміти. Він, його місія – грати, а організовувати хтось, хай спеціаліст саме в справах організації, щоб був. Пам'ятаєте фільм «У джазі тільки дівчата»? Це ж про Америку 30-х років. А я не так давно, так дивіться, там же ж були директори, там були оці керівники агенції, це агенції були. А в нас такого взагалі не було. А у них це вже давно-давно-давно, це вже накатана, як кажуть, система, що є музиканти, є ті, хто організовують концерти. Це, і вони між собою добре співпрацюють. Там своя якась певна конкуренція.
Своя культура. Так, так. З чим я стикнулася як організатор, і при тому, що я теж музикант, що у нас... Ну, так і скажу, як є. У нас нема цієї культури відносин організатора і музикантів.
Вона ще не склала.
Вона ще не склалась. Вона складається, і це дуже болісний процес, тому що музиканти мають якийсь досвід спілкування з якимись горе-організаторами, і вони з цим досвідом приходять до мене. І оце все на мене, як то кажуть, тягарем, тому що я повинна...
Ти спочатку мусиш послужити деяким психологом для відновлення музиканта.
Ну, якісь такі, знаєте, моменти. І я зрозуміла, що, знаєте, мабуть, що у нас просто немає цієї культури, щоб розуміли всі, музиканти розуміли, що організатор теж людина. Це не там якась функція, це не там хтось, кому ти можеш щелкнути по носу і сказати, біжи там, принеси мені там, що там, Пітер. І навпаки, і організатори теж повинні розуміти, що музиканти – це теж своя специфіка. І я вірю, що це настане цей час, ну поки що зараз як є, тобто ще цього немає.
Дуже шкода, що справді карантин так от негативно відбувається на нашій музичній культурі, але ми про це поговоримо ще пізніше. Я хочу, аби ми зараз зробили у нашій програмі невеличку музичну паузу. Дорогі друзі, я вам відкрию невеличкий секрет, що Стела у нас не лише гарний організатор, і разом зі своїм чоловіком таке потужне подружжя, яке продукує ідеї для музичного життя України. Ось, Стела також співає. Як на мене,
люблю
красивий
співати.
Голос. Так, люблю співати, але любити співати, вміти співати – це різні речі.
Погоджуюсь.
У нас є кілька пісень у виконанні Стели, які, я думаю, сьогодні прозвучать в ефірі. Одна з них, перша, яку я б хотіла, щоб сьогодні прозвучала в нашому ефірі, це пісня «Вірю я». Розкажи трішки про неї.
Певний час назад я захотіла заспівати таку пісню і звернулася до Олександра Тищенка, це відомий композитор, заслужений діяч мистецтв України, і пояснила, яку я хочу заспівати пісню, щоб вона була світла, щоб вона була радісна, енергійна, про Бога, і щоб вона підіймала настрій. Він для мене таку пісню написав, чому я була тоді дуже щаслива, і зараз я її теж дуже люблю, цю пісню.
І коли ти її співала, тобто в який період часу вона була написана?
Це було після народження моєї першої дитини, так? Приблизно так, да. Це був такий, знаєте, підйом мого настрою. Ми її співали в Палаці спорту, була велика подія, коли багато християн приїхало в Київ. Потім я її виконувала на тисячоліття хрещення Руси України. 1200, я можу дати 1020 років, да, хрещення Руси України. Тобто вона 1025. Така дуже позитивна.
Отже, слухаємо пісню у виконанні Стели Красовської.
Що все життя моє про
Я нагадаю, що це мистецька вітальня, з вами ведуча Ольга Галенко, і поруч зі мною гості мистецької вітальні, директор нотного видавництва «Милосвіт» Віктор Красовський та продюсерка мистецької агенції «Музичний сад» Стелла Красовська. Стело, Вікторе, ви трішки розповіли про ваш шлях до Бога. Але я знаю, що, Стело, це не твоє ім'я, яке було дане тобі при народженні. При народженні було дане ім'я Ольга, і я знаю, що у тебе є особлива історія з тим, як ти стала Стеллою саме.
Це ім'я мені подарував Господь. Mm. Тобто я знаю, що...
Що воно означає?
Зірка.
О,
Мені дуже подобається...
А, до речі, Ольга – це свята. Свята. Це так про всяк випадок.
Свята зірка.
Мені дуже подобалася ця картина, коли Господь створював світ. І це багато хто не пам'ятає, але там треба ще раз відкрити Біблію і прочитати. Коли він створював світ, весь цей час співала зірка, ранкова зірка. І я собі уявляла таке шоу, да, він створює там твердь, він створює море, він створює тварин, рослини, і він в такому захопленні, да, тобто його це все, як то кажуть, драйвувало. Я уявляю, як це, що він відчував. І весь цей час співала зірка, розумієте? Тобто мені ця картина настільки була в серці, і це ім'я просто прийшло зверху. Я не пам'ятаю достеменно, в який момент, але я зрозуміла, що воно моє. І я маю повне право, як то кажуть, називатися Стеллою, і я би хотіла це і юридично якось підтвердити, але зараз є певні моменти, що я не можу це зробити. Тобто, якщо правильно, то я Ольга Стелла, якщо так уже ти точно, да?
Тобто свого першого імені ти все-таки не відкидаєш?
Ні, тобто воно ж в мене в паспорті, так, батьки і так далі. Але мені дуже подобається, наприклад, якщо Вольфганг, Амадей, і далі у нього ще кілька імен: Моцарт, да, Йоганн, Себастьян, Бах. Тобто імена – це красиво. А в нашій традиції одне ім'я, думаю, що це мало. Це нормально давати кілька імен дитині, бо кожне ім'я має свою силу, тому що точно в мене був якийсь період життя, що я була Ольга, да? Я це відчувала. От Ольга – це дуже правильна жінка. Якщо ви звернете увагу на Ольг навкруги, да?
Ну, наскільки є різні такі... Ольги, чесно кажучи, деякі
у мене правильні,
не зовсім правильні.
Всі. Вони такі всі правильні. Тобто це такі от ровненько все це, як ви знаєте. А потім в мені з'явилось оце якесь полум'я, да, таке творчості. В мене це стало виходити. Якісь такі, знаєте, крила, проекти. Я зрозуміла, що ну Ольга – це мало, це не відображає мене всю. Можливо, пройде ще певний час і буде якесь ще третє ім'я. Розумієте, це нормально. Це як
головне
апгрейд.
При цьому не весь час міняти паспорт.
Ні, це неможливо. Тобто мені казали, а ти ж була Ольга, а тепер стала. Я кажу, слухайте, вон пол Києва перейменували вулиця, а чим я гірша? Мене теж перейменували.
А мене періодично питають, а ти що, у тебе інша жінка?
Жінка та сама.
Кажу,
Але ти знаєш, одна справа – це коли ти відчуваєш, що в тебе є це друге ім'я, воно тобі більше пасує твої сутності, твої душі. Інша справа – кожного просити називати. Так, тепер я Стелла. У Фейсбуці тільки Стелла, уже не Ольга. Тобто для цього потрібна якась наполегливість і така рішучість.
Я не просила. Коли з'явився Фейсбук, я одразу в ньому була Стелла. Тобто багато хто здивувався, що я ще і Ольга, розумієте? А я не думала, що цей Фейсбук стане аж таким популярним. Тоді я закінчила курси, да, як піар-директор видавництва, я весь час повинна чомусь новому навчатись. Да. І нам тоді сказали, що ви зареєструйтесь, будь ласка, у всіх нових соцмережах. І коли, я не пам'ятаю достеменно, 10 років Фейсбуку чи скільки, я зареєструвалась тільки за ідеєю того, що я закінчила курси, і нам сказали, що ви повинні бути всюди. Да. І я таким чином зареєструвалась тоді на промоа. Це був такий, знаєте, починаючий сайт, на якому дуже така якась тасклива продукція, щось таке було. І потім минув час, і я зрозуміла, що мої викладачі були праві. Тобто те, що вони порадили, соцмережі, це все працює. Тобто не для мого духу, не для спілкування з людьми, а саме для просування видавництва.
І чогось доброго.
Да-да, тобто я не повинна думати тільки про себе, що мені подобається, що не подобається. Можливо, я би як людина і не спілкувалась би в соцмережах. Так? Я в цьому не маю потреби як особистість. Але якщо говорити про позиціонування нових книг, про позиціонування нових авторів, про пропозиції або анонси видавництва, я не можу бути без соцмереж. Ось таким чином я з'явилася в Фейсбуку вже як Стелла Красовська, і в нікого немає питань.
І коли всі тобі телефонували, наприклад, я свого часу, Стелла Красовська, так? Стелла
так,
Красовська.
Нормально. Да, да, все,
Вікторе,
все окей.
Скажи, будь ласка, як тобі жити от з такою емоційною, чуттєвою, такою навіть дещо вибуховою жінкою. Напевно, це досить з одного боку цікаво, з іншого боку, напевно, може дещо складно.
Нам на весіллі, на весіллі нашому нам зичили терпіння.
А я не розуміла,
кому,
про що
кому
вони.
Кому? Нам? Нам обом.
Ну, нам обом, в принципі.
Я думаю, Боже, які вони занудні. Чому вони весь час нам терпіння бажають?
Ні, ну терпіння – це ж гарна риса, в принципі.
Ну і як? Скажи, як це у вас врівноважується? Тому що я бачу, Стелла, ось вона, дійсно, жінка-вибух. Ти, мабуть, мусиш бути, я тебе не так добре знаю, ось, але мусиш бути, напевно, таким більш такою глибою в сім'ї,
та,
такою,
мабуть,
основою.
Да, вона каже, що та я все зробила.
Ну добре, можеш собі поговорити.
Я киваю головою, ну, я ж теж щось знаю, так думаю. Ні, та все добре, все хорошо, все нормально.
Вікторе, розкажи трішки про себе більше, де ти народився, де виріс. І я почула, що ти закінчував консерваторію. Як хто, по якій спеціальності?
От щодо місць, народження, проживання, воно взагалі цікаво. Тобто я народився в Західній Україні, в Снятині, але там 2 роки тільки прожив, тобто нічого взагалі не пам'ятаю. Виріс в Ніжині, це десь, ну, з дитинства з 2 до 15 років, потім в Чернівському з училища 4 роки.
По якому класу?
Клас по класу Баяна. Потім, до речі, вчора день народження педагога мого було в Чернігові. Ангеліна Олександрівна Стрига, це 81 рік і зараз. Вона дуже багато для мене зробила, це просто унікальна людина. От. Потім я в Харківську консерваторію, ну, інститут мистецтв, тоді він називався, зараз університет мистецтв, теж по класу Баяна. В перерві там і в армії послужив, тоді це забирали після першого курсу. От. А потім якось дивно теж, що я залишився після закінчення консерваторії в Харкові, ну, так би мовити, 2 роки я там щось, як кажуть, валандався, не знаю чого, а потім познайомився зі Ольгою Стелею.
І тебе закрутило.
І да, і ми якось так, от.
А я покликала його в церкву співати.
Так, так. А потім я поїхав до батьків у Ніжин, але вже потім ми вже вирішили одружитись, і одружились, і вже потім переїхали до Києва. Ну як, це теж було, в принципі, такий крок трохи...
Ризикований. Так,
да, чи, ну, не аферистичний, як би мовити.
Так, да. Да. Це була трошки афера.
Тобто в Ніжин я працював в педінституті тодішньому.
Як викладач.
Як викладач, так, і в училищі культури працював.
Тобто була робота в Ніжині, а тут ти раптом кидаєш це все,
так, так,
їдеш
квартира,
в Київ.
Так, і, а, ну, тут на, так би мовити, пусте місце. Ну, угу. В якомусь сенсі.
А тут місце у видавництві «Малосвіт» вже тебе чекало.
Так, мені просто виконавська діяльність...
На той час.
Ні, ну, по-перше, це взагалі тоді не було, ну, це як не професія, тоді ну, вірніше, ті, хто закінчив консерваторію чи училище.
Вони музичне, ставали викладачами.
Так, да, це була викладацька робота в основному, а виконавці, ну, були, так, були. Я, до речі, так, да, я встиг і в конкурсі республіканському взяти участь, ну, це ще на третьому курсі консерваторії, здається. Але, ну, я так на другий тур пройшов і далі не попав. Тоді було багато, сильні учасники були. От, та, і виконавська діяльність мене якось так завжди трохи дивувала, бо, ну, це таке, це ефемерно. От воно ти зіграв, і все, воно пройшло. Все, немає його. А видавнича справа, це конкретика, от, ну, ти надрукував, ось вони є. От, тобто це продукт, який можна потримати в руках, який
цікаво.
Фіксується.
Оце, цікава точка, так, зору. Так, це, так, напевно, дійсно якось тобі Господь Бог, ну, саме таку, таке, так, такий ракурс погляду на музику.
Так,
тому що
так,
дехто
так
навпаки каже, ну, от я граю, я розумію, я в музиці.
Ага,
а що там, ну, тобто інший би сказав, ні, по-іншому, але це було не твоїм.
Так,
твоїм,
так,
було,
так,
справді,
ну,
видавати
це
і
той,
бачити
на той момент, я, так,
результат.
От він результат, і, в принципі, ну, потреба була. Тобто, нас взагалі цікаво було, жили в гуртожитку консерваторії тут вже в Києві, коли Стелла вчилась тут, ну, вона перевелася з Харкова в Київ, то в нас на поверсі жили 3 майбутніх видавці. Тобто, один зараз, ну, одного вже немає в нас, ну, він, в принципі, недовго людина займалась видавничою справою, але на той момент теж відкривав видавництво нотне. Ну, це ще років 20 тому було, чи 20.
І ми всі разом пили чай і говорили про те, що в Україні немає нотного видавництва. Немає,
так,
і от немає.
Сиділи такі критикани.
Так,
от
так,
немає,
так,
того,
ні,
немає,
ні,
того.
Ні, це не в тому плані, що критикани, а в тому плані, що, мабуть, що треба.
А потім вирішили, що таки треба щось робити.
Я їздив навіть там, тоді ще це десь 99-2000 роки, і в Петербург за нотами, і в Москву за нотами їздив, привозив, ну, у них просто були, у них не переривалась, так би мовити, ця діяльність.
Це традиція.
У них в 92-му році тоді в Росії прийняли закон про підтримку видавничої діяльності, на відміну від України. А в Україні це все перервалося,
угу,
ну, на жаль.
Ми продовжимо нашу розмову пізніше. Я лише хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми спілкуємося із Віктором і Стелею Красовськими у прямому ефірі, і ви можете приєднатися до нашої розмови за телефонами. Код Києва 44 577 56 45 577 56 46 та 098 650 1860 093 272 07 45. Отже, дорогі слухачі, телефонуйте, у вас для цього ще залишилося 15 хвилин. Я думаю, що до у вас, до такої цікавої сім'ї мистецької, є запитання, можливо, побажання, можливо, якісь думки ви хочете висловити. Ми чекаємо на ваш відгук. Ну що ж, можливо, знову послухаємо спів Стели,
тому що,
як з'ясувалося, у Стели цілий ряд її авторських пісень. Так. Ось, і не тільки авторських, і тих, які вона інших авторів виконує. І от зараз мені б хотілося, аби прозвучала така життєрадісна пісня, яка зветься «Зима», бо якраз зараз у нас за вікнами зима. І вона така позитивна, вона така енергійна, як сама Стела, як мені здається. І ось хай вона зараз прозвучить для наших слухачів.
Сказала я, буду з тобою, все це було зимою. Білі квіти за моїм вікном, срібним цвітом за моїм вікном. Білі квіти розсвіли в душі, білі квіти ти несеш мені. Снігом за вікном зима, білий-білий меседж на землі краса. Заліпило вікна і не бачу знов, на снігу напишу про свою любов. Зима обійме місто, зима на місці тіста, зима наліпить баби, затягне пісню. Зима обійме місто, зима на місці тіста, зима чому буває гарно так? Не питай, чому на серці білий знак. Довіряйся небу, небо знає. Довіряйся серцю, серце вибирає. Зима обійме місто, зима на місці тіста. Зима наліпить баби, затягне пісню. Зима обійме місто, зима на місці тіста. Зима
Мистецька вітальня Радіо Марія. Дорогі друзі, ми спілкуємося у прямому ефірі, і до нас, до нашої студії, можна сказати, постукав перший слухач. Доброго дня, слава Ісусу Христу.
Доброго дня, пані Ольга, я вам дякую за вашу передачу, я завжди її з великою цікавістю слухаю, особливо вам дякую за те, що ви знайомите з сучасними українськими композиторами, музикантами. От, і у мене два запитання, мабуть, обидва до Стели. Перше, от яка, які особливості організації концертів в Україні, і чи планують вони з чоловіком запрошувати дітей, дитячі колективи? Тобто не запрошувати, а організовувати концерти дітей, дитячих колективів, ну, в Києві, чи вони по всій Україні, я не знаю. Дякую, що мене вислухали. Пані Галина, Київська область.
Дуже дякуємо.
Дякую, пані Галина, за питання. Як то кажуть, не каже гоп, але виходить, що потрібно сказати наперед. Ми зараз працюємо над ідеєю інклюзивного фестивалю і дуже маємо велике бажання, щоб він відбувся. І саме на ньому бажаємо запросити дитячі хори, дитячі вокальні колективи для того, щоб була концертна програма спеціально для дітей з інвалідністю.
І їх батьків.
І їх батьків, так. Це в моєму серці, і я навіть поясню, звідки взялася ця мрія. Як тільки ми почали організовувати перші, а потім далі концерти музичного саду, до мене дуже багато телефонувало різних фондів. І я стикнулася з тим життям, з яким я ніяким чином не стикалася. Це люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, з різними формами інвалідності.
Тобто це благодійні фонди, так, які
це благодійні фонди
допомагають ось таким от
да, ну,
діткам,
вони,
людям.
Вони складені із батьків цих дітей. Тобто це не просто окремо фонд, окремо діти. Це зазвичай якась мама, у якої дитина має інвалідність, вона стає головою цього фонду, і вона, як то кажуть, презентує їх інтереси перед різними інституціями. В даному випадку я була як продюсер концертів живих. Це були і президентський оркестр, національний духовий оркестр, це була артехата з Мирославою Катарович і далі по списку. А і я виділяла тоді, ну, скільки ми могли, кудись 5 квитків, кудись 25 квитків, тобто скільки ми могли виділити, ми виділяли завжди. Не було жодного концерту.
Безкоштовно для...
Безкоштовно, так. А потім у мене з'явилася мрія зробити окремо концерти, щоб ми не витрачали такі вже ресурс, знаєте, рекламної сили на цю продажі цих концертів, промоцію цих концертів. У мене з'явилася мрія, щоб мені дали просто грант, щоб я була як організатор зі своєю командою, і ми робимо такий концерт уже під ключ саме для цих людей. І ми не витрачаємо вже ресурс
без квитків, безкоштовно, безоплатно.
Тому що це, знаєте, квитки – це окрема робота, сплата податків, розумієте, бухгалтерія, тобто навіщо?
А хочеться брати і робити
так,
проєкт?
Так.
І я дуже дякую за питання. Дійсно, цей фестиваль мрію проводити по всій Україні. І я хочу, щоб там співали дитячі хори. Чому? Тому що це благолепіє. Хоровий спів, він неймовірно гарно впливає на психіку і тих, хто співає, і тих, хто слухає. І можна зробити якийсь, наприклад, один навіть номер або один хоровий вихід, коли буде співати і зал, і хор. Ми з Віктором робили концерт в одному центрі, де були діти з аутизмом. Вони співали нам пісні свої. Це було дуже дивно. Як викладач вокалу, я розумію, що це голосно про це сказати, що це був іменно спів, але вони виконували з усією душою, з усім своїм, знаєте, єством ці пісні, і це було настільки прекрасно, і ми разом з ними співали, що мені захотілося зробити от такі от речі. І я вірю, що Господь роздає якусь мрію, то і дає супровід. Тобто це вже справа Божа. От.
Так,
да, трошки додавлю. Тут дивіться, і щодо особливостей можна ще додати, що якщо це вдасться от в різних областях України, наприклад, робити, то вести, наприклад, колектив дитячий з однієї області в іншу, це такі досить теж серйозні організаційні проблеми теж. А якщо місцеві є колективи, то це було б гарно їх підключати, от саме місцеві колективи. Тобто, ну,
отже, висновок такий, пишіть заявку в Український культурний фонд, і буде вам щастя, буде вам інклюзивна подія. Отже, у нас на зв'язку ще є один слухач. Слава Ісусу Христу!
У мене тільки слава Богу. Оксана, дуже дякую за таку хорошу державотворчу справу. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що маєте ФОП, тобто фізичні особи-підприємці. Знаємо, що, на жаль, держава мала сутичку, чи як ви потерпіли від цього? Ну, я маю на увазі, біля Верховної Ради були там протести, все таке. Скажу вам, що з 30-х років 20-го століття в Україні ФОПи не мають правової суб'єктності. Це означає, що ви не можете мати юридичної властивості, яка складається з правоздатності та дієздатності. Чи не думали ви, щоб себе захистити, перейти в статус приватного юридичної особи? Дякую, там є захист.
Ось такі у нас юридично підковані слухачі.
Дивіться, я не знаю, що мається на увазі під словом захист. Тобто, от все те, що в нас є, наші наробки, так би мовити, це, ну, воно у нас є. Договори з авторами там, чи ще щось, ну, мається на увазі по видавництву. Якісь моменти інші фінансові, ну, я знаю, ми, розумієте, працюємо настільки незалежно від всіх, від держави, ну, мається на увазі, я сплачую податки, які там необхідні і так далі, а все інше у нас настільки, ну,
автономно,
розмазано по всім нас, наприклад, люди, які купують, це там викладачі музичних шкіл, чи діти, учні музичних шкіл. Тобто їх по Україні там тисячі, і, ну, який мені потрібен в цьому плані захист. Тобто, коли раніше я починав, то в нас було таке, що був один магазин мистецтва, який на Хрещатику, який потім закрили, бо це дуже був шматок ласий. От вони, це було для нас тоді, ну, там давали 40% всіх прибутків, які прийшло. А потім, коли відкрилися інші магазини, а зараз, коли взагалі всі люди можуть купити ноти, то мені на ці магазини, ну, трошки байдуже.
Але я дуже вдячна за питання, тому що ми, мабуть, що над цим ще й подумаємо. Тому що ми, знаєте, все одно
наші слухачі за вас хвилюються, бачите?
Дякую, все одно у нас логіка музикантів, а тут треба бути ще й юристом. Тому
тут, бачите, логіка музикантів просто з
логікою. Ніхто нас не образить.
З логікою,
а тут,
але
можливо, треба з іншого боку зайти.
З логікою бізнесменів, от тут би точно б не було видавництво музичне.
Воно вже давно зникло.
Це
так?
Не бізнес.
Тому
це, ну, трохи, вибачте, це смішно. Ну, якщо про бізнес казати, про прибутки, там якісь статки, це таке.
Нас до закінчення нашої програми залишилося 5 хвилин, а в мене ще купа запитань, які б я хотіла сьогодні вам поставити. Розумію, що це нереально, тим паче, що я хочу, щоб хоча б трішки прозвучала ще одна пісня, яку не так давно записала, кілька років тому записала Стелла. Дуже красива пісня. Ось, але все ж таки поставлю вам це запитання. Зараз складається враження, що от тільки ті сім'ї, які практично ідеальними, вони мають право на існування. Як тільки щось не так, закрив двері, ти вже мені не потрібен, давай розходимося, ми не зійшлися характерами, як то кажуть, мені так подобається ця фраза. І от вам, подружжю із 27-літнім стажем, рекомендації для наших слухачів, як бути разом стільки років і зберігати любов, повагу одне до одного. От по пунктах, дуже коротко, з вашого досвіду.
В першу чергу треба надіятись на Бога, бо це основа, ну, основа всього.
Тобто він перший має бути в сім'ї.
І, ну, таке враження, що і любов, яку у нас, яка в нас є, це теж дає Бог. І, ну, кажуть, щоб він свій палець не забрав від нас. Тобто, якщо, ну, не то, щоб якщо його не буде. Ну, я не знаю, як тут ставити питання. Тут, мабуть, що слухачі радіо.
Якщо в сім'ї сім'я так не поставить Бога на перше місце, якщо Бога не буде в цій сім'ї, так?
Ну, по-людськи це важко. Ну, ні, в принципі, ну, була атеїстична, коли країна, теж були якісь нормальні сім'ї, тобто, які не розходилися, не розлучалися, які виховували дітей. Тобто, ну, все-таки
благодать була і тоді.
Так.
Ну, не забуваємо про те, що колись в радянський час людей виховували за християнськими принципами, але тільки без Бога.
Так що тут, в принципі, ну, треба одне на одного дивитись, звичайно. Друг одне одному якось, ну, робити і допомогу, і прислухатись, ну, і так далі.
Угу. І завжди пам'ятати, що ваша дружина або чоловік – це дитина Божа, яку вам довірили. Тобто ви не маєте права, так чесно кажучи, поводитися, як вам заманеться, там, що хочу, то ворочу. Тобто завжди треба подумати, от зараз от Бог побачить, і як йому, це нормально буде, да, нормально? Отак от, ну такі у мене стандарти. Тобто мені це допомагало, хоча я дуже запальна людина, ну мені це допомагало.
Дуже приємно на вас дивитися, дуже таке позитивне подружжя. Мені здається, що ви дуже гарно доповнюєте одне одного. І ось ми вже зараз чуємо знову спів Стели Красовської. 20 лютого у нас буде річниця пам'яті Героїв Небесної Сотні. І от нехай ця пісня прозвучить як подарунок нашим слухачам. Адже вона була для них записана. Так, розкажи трішки, хто автори і коли вона була записана?
Автор тексту Олена Нісміян, автор музики
Олена
Протопопова і автор аранжування Олександр Сікирявий. Я тоді дуже була в такому стані, ну, багато людей були в такому стані. І це, як то кажуть, мій земний уклін, моя свічка, мої квіти. Ця пісня. Я принесла її як музикант. Тобто це мій уклін всім, хто тоді загинув на Майдані.
Реквієм, можна сказати.
Дорогі друзі, сьогодні в студії програми «Мистецька вітальня» були директор нотного видавництва «Милосвіт» та продюсерка мистецької агенції «Музичний сад», чарівне подружжя Віктор і Стела Красовські. Я вам дякую за цікаву розмову.
Дякуємо за запрошення.
Дякуємо, дякуємо.
Бережімо наші сім'ї і нехай у них завжди панує Бог.
Сонце і пен'є птіць, душу раненую на руїна. Все отдам на алтарь любви. Воскресаючи України. Факелом ночі светом пламенной скорби, миллионам живых огней. Не судьба кричит, ты живи.